Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជាលើកទី2នោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិករឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសោកសៅចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith ជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាងមុនអ្នកស្រី Rona Smith បានប្រាប់ VOA ថា
My hope is that they will continue to apply the law and they'll continue to
ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាពួកគេនឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់ហើយពួកគេនឹងបន្តកែលម្អនិងពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតឡើងវិញ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិរងគ្រោះក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអគិសនីច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ថាពួកគេចង់ធ្វើអបគមដោយមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងស្មារតីផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលភាគទី2លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាថានឹងស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលមុនពេលធ្វើសកម្មភាពយោធាណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាក់ទិននឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកមូនជេអ៊ីនបានសន្យាថានឹងការពារមិនឲ្យមានចំនួនយោធាកើតឡើងម្ដងទៀតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចំថ្ងៃដែលលោកបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានរយៈពេល100ថ្ងៃសង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953រវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់ទៅដោយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះភាគីទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានចំនួនជាមួយគ្នាដដែលលោកមូនជាអ៊ីនដែលមានទស្សនៈសេរីនិយមបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបដិសេធនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែបានព្រមានថាលោកនឹងមិនអាចមានភាពអត់ធ្មត់នោះទេប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងសម្រេចបាននូវគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះលោកមូនជេអ៊ីនបានបន្ថែមថាវោហារសាស្ត្របែបសង្គ្រាមរបស់លោក Donald Trump គឺមិនមានគោលបំណងដើម្បីជាការបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការចាត់វិធានការយោធានោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញពីដំណោះស្រាយដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានថាគ្មានអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេប្រសិនបើវាកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានដូចនេះបន្ទាប់ពីជំនួយការមួយរូបរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានអំពាវនាវនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយមួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់គោលជំហរតឹងតែងជាងមុនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនអ៊ីងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអ្នកស្រីអំពីការលើកឡើងរបស់លោក Steve Bannon ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិដែលបោះពុម្ពផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយទស្សនាវដ្ដី The American Prospect លោក Steve Bannon បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិនិត្យមើលថាតើគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការទៅលើករណីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យខ្លួនដើម្បីអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានឬក៏យ៉ាងណានោះប្រធាននាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូដានហ្វ្រេតបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងចិត្តចង្អៀតចង្អល់មិនត្រូវកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅក្នុងវិស័យយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាលោកមានអារម្មណ៍សោកសៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍ហឹង្សាដ៏ប្រឡាយដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកដោយថ្លែងនៅក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Danford បានសរសើរអំពីការលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែររបស់មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលកំពូលលោក Danford បាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកកំពូលកំពូលបាននិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីហាននិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសម្រាប់ការលើកឡើងទៅកាន់ទីហានមន្ត្រីទាំងនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬការមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពនោះទេសម្រាប់ការលើកឡើងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវិញមន្ត្រីទាំងនោះបានរំលឹកពួកគេអំពីតម្លៃដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឈលលើដែលជាការឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអ្វីដែលលោក Danford ជឿថាជាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាបន្តទៅលើការឆ្លើយតបរបស់លោកចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដោយលោកបានអះអាងថាទាំងក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស់ចាជាងគេនិងទាំងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសទាំងនោះសុទ្ធតែមានកំហុសនៅក្នុងអំពើហិង្សានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ធ្វើការសម្រេចចិត្តពោពេញដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ជាគម្រោងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅកាន់កោះគួមដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបន្ថែមនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការសម្រេចចិត្តផ្សេងពីនេះរបស់លោក Kim Jong-un អាចនឹងធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេកាលពី2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោក Kim Jong-un បាននិយាយថាលោកពញាពេគម្រោងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅកាន់កោះគួមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាស្មីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានហៅក្រុមនោះថាជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រសួងការបរទេសបានកំណត់ថាអង្គការ Hizbul Mujahideen គឺជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះគឺការរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hizbul Mujahideen នេះដោយធ្វើការរារាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាត់អង្គការនេះចូលទៅក្នុងគោលដៅប្រមាញ់របស់អាញាធរពង្រឹងច្បាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចបញ្ជូនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងលោកជូសហួវងនិងមេដឹកនាំនិស្សិតពីររូបផ្សេងទៀតទៅកាន់ពន្ធនាគារសម្រាប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលបានច្រានចោលនៃការសម្រេចការពីលើកមុនដែលមិនបានដាក់ទោសលោកជូសហួវងលោកណាថានលัวនិងលោកអាឡិចឈូឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបានឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋអាជ្ញាថាការដាក់ទោសការពីដំបងសម្រាប់ការចូលរួមឬការដឹកនាំការជួបជុំខុសច្បាប់មួយរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺស្រាលពេក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិរងគ្រោះក្នុងតំបន់ទំនប់វេរីអគិសនីច្រានចោលការចោទថាពួកគេចង់ធ្វើអបគមដោយមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងស្មារតីផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលភាគទី2ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានជួបជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពិភាក្សាពីការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនិងក្នុងពេលខាងមុខជំនួបនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីស្មីតរំពឹងថាការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងកាន់តែមានភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាងមុនក្រោយជំនួបបិទទ្វាររយៈពេលជាង2ម៉ោងជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Rona Smith ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអ្នកស្រីបានជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកព្រមទាំងពិភាក្សាពីដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីស្មីតក៏បានលើកឡើងពីការស្នើឲ្យរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតបានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាបញ្ហារៀបចំទីតាំងបោះឆ្នោតនៅបរទេសនោះត្រូវបានប្រធានគជបច្រានចោលដោយអះអាងថាมันអាចធ្វើទៅបានដោយសារច្បាប់កម្ពុជាมันបានតម្រូវអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅលើការបោះឆ្នោតដែលអនុលោមតាមគោលការណ៍តម្លាភាពច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាន
My hope is that they will continue to apply the law and they'll continue to
ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាពួកគេនឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់ហើយពួកគេនឹងបន្តកែលម្អនិងពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងស្រុងទៅរកការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានដំណាលភាពជាងមុនដោយនឹងអ្វីដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើ
ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាបានប្រមាណថ្ងៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះធ្វើឡើងដោយមានភាពលំអៀងទៅគណៈបកកាន់អំណាចនេះពេលនោះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគាបសង្កត់ខាងនយោបាយវិសមភាពហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីសាធារណកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមប្របាយការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យពីភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពនាពេលនោះភ្លាមៗក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គការក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពទាំងជាង40បានធ្វើសកម្មភាពដែលមិនមានភាពអព្យាក្រឹតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគជបថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអ្នកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចោតសួរទៅកាន់លោកស៊ីកប៊ុនហុកដែលជាប្រធានគជបក្នុងជំនួបនោះលោកថាប្រធានគជបបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រី Rona Smith ដែលបានសួរពីជនជាតិវៀតណាមចូលមកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលអាចបោះឆ្នោតបានលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថា ប្រធានកោជោបបានពន្យល់និងឆ្លើយតបទៅអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតគ្រប់សំណួរនិងបានអះអាងថាកោជោបបាននឹងកំពុងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងពេញលេញលោកបន្ថែមថាដោយសារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់ហួសដែនកំណត់ដូច្នេះលោកបានស្នើឲ្យអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេឲ្យស្របតាមច្បាប
់កន្លងមកការបញ្ចេញមតិនានាតែងតែធ្វើឡើងដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវណាគិតតែពីសេរីភាពគិតតែពីសិទ្ធិប៉ុន្តែអត់បានគិតអំពីកណិយកិច្ចដែលខ្លួនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាណាទាំងលោកស្រីក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានយល់អំពីទូនាទីសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្នាក់ម្នាក់បើធ្វើយ៉ាងនេះបានគឺសង្គមកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខដុំរមនាណាទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតមានទស្សនៈនយោបាយរវាងគណៈបកខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបើម្នាក់ម្នាក់គោរពសិទ្ធិគ្នានោះកម្ពុជានឹងមានភាពសុខសាន្ត
អ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកគ្មានជំរកឬអ្នកដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលកំពុងជាប់ពីរត់មិនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនោះទេចំណែកការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើឲ្យមានការរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅបរទេសលោកហងពធាថាកោជបមិនអាចរៀបចំបានដោយអះអាងថាកោជបធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះជំនួបជាមួយប្រធានកោជបនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជានិងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងបានចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងចូលរួមការប្រពខុមមួយឆ្នាំនៃការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងអ្នកបង្កក់គឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីជាដើមកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអ្នកស្រីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីមណ្ឌលព្រៃស្ពឺដែលជាកន្លែងដាក់អ្នកសុំទានថាមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអ្នកស្រីស្មីតបានស្នើទៅលោកវងសូតឲ្យដោះលែងកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះពីក្នុងមណ្ឌលដែលតែងចាក់សោពួកគេទុកមួយកន្លែងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាក្រសួងបានទទួលស្គាល់ភាពខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួននិងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍកែលម្អមណ្ឌលមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានមណ្ឌលព្រៃស្ពឺផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com/offthehighway
អ្នកភូមិប្រមាណជាង150គ្រួសារក្នុងឃុំចំនួន2គឺឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រកគោបានប្រកាសបន្តពុះពាររស់នៅក្នុងភូមិឋានចាស់របស់ខ្លួនទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកភូមិទាំងនោះចង់បង្កើតតំបន់អបគមន៍តំណាងអ្នកភូមិនិយាយថាការចោទរបស់អាជ្ញាធរខេត្តអំពីការបង្កើតអបគមន៍ធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រាដែលអ្នកភូមិគ្មានអាវុធតតាំងនិងគ្មានគំនិតចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលឡើយពួកគេថាទោះទឹកជន់លិចបែបណាក្ដីអ្នកភូមិនឹងមិនបោះបង់ទឹកដីដូនតារបស់ខ្លួនដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលក្រាញនូនីលមិនចាក់ចេញពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនលិចលង់ដោយទឹកក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រកាសច្រានចោលការចោទរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលថាពួកគេមានបំណងបង្កើតតំបន់អបគមន៍ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីតម្លៃ800លានដុល្លារអាមេរិកនេះកញ្ញាជឿនស្រីមុំតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក្នុងឃុំក្បាលរមៀកបានប្រាប់ VOA ថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋគ្មានមហិច្ឆតាណាមួយទៅបំបែកខ្លួននោះឡើយខណៈដែលពួកគេមិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចរដ្ឋាភិបាលកញ្ញានិយាយថា
ចោតបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងសមាងទៅលើអីខ្លះទេតែសារថាសហគមន៍គាត់មានអីតតាំងជាមួយនឹងពួកគាត់ទេជាអាជ្ញាធរណាបើពេលពួកគាត់មកម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមស យកប៉ូលីសយកទាហានកាន់កំភ្លើងមកទោះតែប្រជាប្រដ្ឋគាត់មានអីគាត់មានតែអ្វីដែលជាពាក្យសម្ដីទៅសួរនាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅជជែកជាមួយអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ
កញ្ញាជឿនស្រីមុំសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចជាពលរដ្ឋប្រទេសខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវចោទទាំងគ្មានមូលដ្ឋានថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចង់បះបោរបំបែករដ្ឋ
ចង់ប្រាប់ប្រកបថាអញ្ចឹងដែរបើចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បាលរមាសជាប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាដែរទេសូមកុំប្រើពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងហើយសូមមេត្តាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគួរតែយល់ចិត្តអ្នកដែលរងគ្រោះខ្ញុំពិតជាច្បាស់នោះថាអ្នកដែលមិនបានប៉ះពាល់មិនឈឺទេតើអ្នកដែលប៉ះពាល់ទៅដឹងថាទៅគុណបានរបស់សហគមន៍នោះវាបែបណាន
េះដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាក្រមបំបែកខ្លួនក្រោយពីក្រមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនិងលាវដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ប្រកែកមិនព្រមទទួលយកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅក្នុងទីអារាមក្នុងឃុំស្រែគោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីស្រង់ស្ថិតិនិងជួយផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភៀសតិចរស់នៅក្នុងទីតាំងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដើមការតវ៉ារបស់ខ្លួនឲ្យគ្មានការអើពើពីអាជ្ញាធរតាំងពីមុនពេលនៃការសាងសង់ទំនប់នេះរហូតមកចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីបានផ្ដើមការសាកល្បងបិទទ្វារទឹកទំនប់ចំនួន12បណ្ដាលឲ្យលិចផ្នែកខ្លះនៅក្នុងភូមិស្រែគោទោះមានការជន់លិចក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអ្នកភូមិដាច់ខាតមិនចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនឡើយហើយបើទោះជាមានការចោទប្រកាន់បែបណាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយលោកសុទ្ធធឿនតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចលាវនៅក្នុងឃុំស្រែគោថ្លែងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគិតដល់ការបណ្ដឹងចេញដែលអាចនឹងធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនោះទេតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបញ្ញាថានឹងធ្វើនោះគឺស៊ូស្លាប់មិនចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយ
អារឿងបណ្ដឹងចេញអានឹងមិនដឹងទេដោយសារតែពលរដ្ឋគាត់នៅសុំស៊ូស្លាប់នៅភូមិចាស់ទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយចឹងណាហើយគាត់សុំស្នើសុំមកនៅភូមិចាស់ចាំមើលតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរៀងមិនអោយអាជ្ញាធរបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅក្នុងតំបន់វត្តពន្លឺសាមគ្គីដែលមានអាយុជាង60ឆ្នាំលោកសុទ្ធធឿនថ្លែងថា
កន្លែងនេះមិនជាកន្លែងក្រសួងធ្វើការឬក៏មន្ទីរធ្វើការរបស់គាត់ទេកន្លែងនេះជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវត្តប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ទីសក្ការៈបូជា
តាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែគោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួន700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងទំនប់សេសានក្រោម2ត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់សេសានក្រោម2នេះមានទួបិនសរុបចំនួន12លោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអញ្ញាធរគ្មានចេតនាចោតពលរដ្ឋខ្លួនថាចង់បំបែករដ្ឋនោះទេតែអញ្ញាធរមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនសហការជាមួយរដ្ឋតែបែរជាសហការជាមួយស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាដើម
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងអត់មានចោតថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានបំណងប្រកបអបគមមកទេប៉ុន្តែគាត់មិនអោយមិនអោយអាជ្ញាធរមិនអោយមន្ត្រីយើងចូលរួមធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងយើងអត់យល់ដែរខ្ញុំអត់យល់សម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ទៅជាការងារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរធ្វើការមួយប្រជាពលរដ្ឋនិយាយអត់បានបើ VOA បើ NGO មួយចំនួនធ្វើការគាត់ថាការជាមួយអញ្ចឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅពេលមានបញ្ហា NGO ទាំងអស់ហ្នឹងការពារសន្តិសុខគាត់ឬក៏ផ្ដល់សំណងឲ្យគាត់ឬក៏អ្នកមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិការហ្នឹងជាអ្នកជួយជុំជែងហើយគាត់មានការរួមនៅមានការការពារសន្តិសុខសុខភាពឬបកការរដ្ឋបាលដែលឡាយពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលអានេះវារឿងវាអញ្ចឹង
លោកដួងពៅបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាការស្នើរបស់អាជ្ញាធរ ក្នុងការបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅវត្តពន្លឺសាមគ្គីនោះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបានគៀកប្រជាពលរដ្ឋនិងងាយស្រួលធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាគ្រាមានបញ្ហាសន្តិសុខនិងគ្រោះអសន្នណាមួយកើតឡើងលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅក្នុងភូមិផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
អត់មានយកអាវុធទៅអត់មានបលីអត់មានទាហានទៅទេទៅមន្ត្រីសុទ្ធហើយស្រីទៀតមន្ត្រីរាជការធម្មតាទៅជួបមួយពួកគាត់ទំនាក់ទំនងមួយពួកគាត់សាជួបកិច្ចការរបស់រដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ខ្វះស្អីគាត់ជួបបញ្ហាអីគាត់អាចទទួលយកសំណងហើយនៅឬគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចគាត់មានសំណូមពរយ៉ាងម៉េចយើងរងចាំទទួលពីគាត
់ក្នុងកិច្ចខិតខំបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់លោកអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងឌួងពៅបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់គម្រោងទំនប់និងអាជ្ញាធរបានព្រមព្រៀងបើកទ្វារទំនប់រយៈពេលជិតកន្លះខែមកហើយហើយថាទំនប់នឹងបិទទ្វារនៅចុងខែសីហានេះលោកអះអាងថាតាមទស្សនវិជ្ជាគតិទំនប់នេះមិនអាចពន្យារពេលយូរក្នុងការបិទទ្វារផលិតធម្មពលអគ្គិសនីនោះទេលោកឌួងពៅបន្តថា
ទី2យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសយូរបន្តិចដើម្បីជំនះសម្ភារៈសាធារណៈរួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីចេញពីលំនៅឋានរបស់គាត់នៅពេលដែលគេបិទទឹកអាហ្នឹងយើងមិនអាចពន្យារទៅយូរទេវាព្រោះគេកាប់ចែកទេហើយនឹងពេលវេលាมันអាចពន្យារបានពន្យារបានទេដូច្នេះក្នុងអំឡុងប្រហែលជាក្នុងយ៉ាងយូរដាច់ខែហ្នឹងត្រូវបិទហើយបិទទំនប់ដើម្បីយើងបំពេញទឹកក្នុងអាងសម្រាប់ដំណើរការទូបិន
ទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រាញនននៀលមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ដែលស្ថិតនៅជាន់គ្នានឹងបរិវេណនៃទំនប់វិរិយអគិសនីសេសានក្រោម2លោកឌួងពៅបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់នេះនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខដោយគ្មានការប្រែប្រួលនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងស្មារតីផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលភាគទី2ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែសីហាចានៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនអំពីជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងស្មារតីហើយដល់ក្នុងនោះយើងនឹងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលចាសមុននឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សាបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុនអំពីជំងឺនេះគឺថាជំងឺ Alzheimer គឺជាប្រភេទជំងឺវង្វេងច្រើនជាងគេនៃជំងឺវង្វេងស្មារតីដែលមានឈ្មោះថា Dementia ហើយជំងឺ Alzheimer ភាគច្រើនកើតទៅលើអ្នកដែលមានអាយុលើសពី80ឆ្នាំឡើងទៅហើយចាស់ហើយអាការៈដែលយើងអាចសង្កេតមើលឃើញថាអ្នកជំងឺមានបញ្ហាក្នុងខួរក្បាលដូចជាការបាត់បង់ការចងចាំមានបញ្ហាក្នុងការគិតគូរការវិនិច្ឆ័យការសរសេរនិងការអានជាដើមហើយជាពិសេសគឺថាអ្នកជំងឺនឹងគឺគាត់វង្វេងទាំងតែមិនដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងណាផងចា៎ហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺវង្វេងស្មារតីនេះគឺរកឃើញថាដោយសារតែមានសរសៃជំពាក់ជំពាន់និងប្រភេទម្សៅម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យកោសិកាពិសេសមួយរបស់ខួរក្បាលនឹងស្លាប់ហើយកន្លែងដែលស្លាប់នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានមុខងារធ្វើឲ្យមានការចងចាំដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំងឺដែលចាប់ផ្ដើមមានជំងឺនេះដំបូងឡើយគឺមានអាការៈភ្លេចភ្លាំងចា៎ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះបានមានដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ខួរក្បាលហើយអ្នកដែលធ្លាប់កើតសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលពិសាបច្ចេកទេសហៅថា stroke នោះហើយអ្នកមានជំងឺលើសឈាម អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកមានប្រវត្តិដែលមានគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺនេះចា៎ហើយអ្នកដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងអ្នកជក់បារីជាដើមចា៎ហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបអំពីវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលអំពីជំងឺនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះចា៎ហើយលោកនឹងចូលមកបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអំពីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីកវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលដូច្នេះបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងចា៎
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជនជាតិរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចានាងខ្ញុំសូមបកគលជូនទូរនីតិទៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជួយសង្ខេបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចសំខាន់ដែលមាន6ចំណុចនៅក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺនេះហើយនឹងរបៀបដែលយើងធ្វើការដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងចំណុចទី1គឺថាយើងត្រូវដឹងថាជំងឺនេះគឺអ្នកដែលឈឺហ្នឹងដែលទុកជាអាយុច្រើនយ៉ាងមែនប៉ុន្តែគាត់អាកប្បកិរិយារបស់គាត់កិច្ចការដែលគាត់ធ្វើនោះដោយគាត់អាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដែលកើតច្រើនគឺជំងឺនេះអាចកើតតាំងពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅបាទចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែច្រើនជាងគេទៅដល់អ្នកដែលអាយុ80ឆ្នាំប៉ុន្តែអាចកើតពី60ឆ្នាំឡើងទៅបាទការដែលយើងជួយពីយើងព្យាបាលជំងឺនេះគឺថាចំណុចទី1គឺធ្វើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីរក្សាសតិបញ្ញារបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងហើយនឹងយើងព្យាបាលបញ្ហាអកប្បកិរិយាដូចថាព្យាបាលរឿងដែលគាត់ឆាប់ខឹងឆេវឆាវឬក៏អន្ទះសាឬក៏ផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះទៅជាសពូនក្នុងចិត្តគេហៅថាហើយទុកក្រំគ្រាក្នុងចិត្តឬដេកលក់នឹងជាចំណុចទី1គឺថាយើងអាចព្យាបាលបានចំណុចទី2គឺថាថ្នាំត្រូវចែកទៅជាក្រុមផ្សេងផ្សេងថ្នាំមួយយ៉ាងគឺថាថ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យភ្លេចហើយដើម្បីរក្សាសេចក្តីចងចាំគេហៅថា memory ក្នុងនោះមាន2ក្រុមបាទក្រុមទី1គេហៅថា choline esterase inhibitors ក្នុងនោះមានថ្នាំឈ្មោះ donepezil ឬក៏ aricept rivastigmine ឬក៏ exelon galantamine ឬក៏ razadine មានថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលមានតែរបៀបប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នាថ្នាំនេះឈ្មោះគេហៅថា memantine ឬក៏ nemenia ថ្នាំនេះជាថ្នាំថ្មីដែលមានសពដែលអាចនឹងជួយការពារកម្អល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកជំងឺនឹងខូចខ្លាំងបន្តទៅតាមទៀតនេះជាឆ្នាំដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេជួនកាលគេបញ្ចូលឆ្នាំនឹងទាំងពីរចូលគ្នាបាទហើយឆ្នាំមួយទៀតដែលគេអាចប្រើបានគឺវីតាមីន E បាទវីតាមីន E ហ្នឹងវាក៏អាចជួយកម្អល់ជំងឺនឹងវាឆាប់ឲ្យធន់ឡើងគេប្រើតែ2000ទៅគេហៅថា IU បាទចំណុចទី3គឺថាចំពោះថ្នាំដែលគេអាចប្រើគឺថាសម្រាប់ថ្នាំជួយឲ្យអាចដេកបានប៉ុន្តែថ្នាំដែលជួយឲ្យដេកបានហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងវង្វេងខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះអ្នកដែលគេប្រើថ្នាំហ្នឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នមែនទែនហើយថ្នាំដែលគេអាចប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានសពូនចិត្តនោះដែលគេហៅថា depression នោះក៏អាចជួយបានច្រើនដែរឆ្នាំដែលគេច្រើនប្រើជាងគេគេហៅថា SSRI ឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំម្យ៉ាងគេហៅថា fluoxetine ឬក៏ Prozac ដែលយើងធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺជួយខាងសម្ពោធចិត្តបានចំណុចទី4គឺថានេះជាចំណុចសំខាន់ដែលគេទៅផ្សាយថ្មីនេះក្នុងការដែលគេជួយទៅជំនុំនៅក្នុងជំងឺ Alzheimer ហ្នឹងគឺថាគេអាចធម្មតាអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺគាត់ដូចកូនក្មេងហ្នឹងគាត់មិនអាចនឹងហូបមហូបបាយហ្នឹងក៏ពិបាកដែរគាត់មិននឹកឃើញហើយលាងខ្លួនសម្អាតខ្លួនគាត់ពិបាកធ្វើសូម្បីតែទៅប្រគុណបាត់ជើងធំបាត់ជើងតូចហ្នឹងក៏ពិបាកដែរឥឡូវហ្នឹងគេរកឃើញថាបើសិនជា អ្នកថែទាំនឹងបង្ហាត់អ្នកនឹងត្រឡប់មកវិញដោយយើងបង្ហាត់កូនក្មេងនឹងគេបង្ហាត់ឲ្យចេះម្ហូបអាហារត្រឡប់មកវិញឲ្យចេះស្លៀកពាក់ឲ្យចេះមុជទឹកលាងខ្លួនឲ្យចេះប្រើប្រគុណអីធម្មតាវិញគឺថាអាចអ្នកដែលឈឺនឹងអាចធ្វើការទាំងអស់នឹងបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែត្រូវតែបង្ហាត់ត្រឡប់មកវិញចំណុចទី5គឺថាអំពីពិធីបង្ការពិធីបង្ការគឺថាទី1គេអាចប្រើម្ហូបអាហាររបៀបអ្នកស្រុកឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដូចជានៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅអេស្ប៉ាញប៉ូទីហ្គាល់នៅក្រិចនៅទ័រគីជាដើមហ្នឹងម្ហូបហ្នឹងគេហៅថា Mediterranean dietម្ហូបនឹងគឺថាប្រហែលម្ហូបខ្មែរដែរគឺគេច្រើនតែប្រើបន្លែផ្លែឈើច្រើនគេប្រើគ្រាប់ឈើដូចជាសណ្តែកដីសណ្តែកស្រីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្រាប់អូម៉ងគ្រាប់គ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគេហើយនឹងប្រើត្រីហើយនឹងប្រេងគេហៅថាប្រេងអូលីវនឹងគឺជាអ្នកដែលគេទទួលទានម្ហូបរបៀបហ្នឹងច្រើនតែអាចជួយមិនសូវកើតមានជំងឺវង្វេងហ្នឹងទី2គឺថានៅពេលដែលអ្នកដែលចាប់ឈឺដំបងចាប់ឈឺដំបងបផុតដែលមិនទាន់ខ្លាំងនោះឬក៏ចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលយើងដឹងថាគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់មានជំងឺហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងក៏មានសកម្មភាពលំហែបានច្រើនគេហៅថា leisure សកម្មភាពលំហែបានច្រើនគឺថាដូចយើងចូលចិត្តអានសៀវភៅចូលចិត្តស្ដាប់ឬលេងភ្លេងចូលចិត្តលេងកីឡាហើយដើរបានច្រើនហាត់ប្រាណបានច្រើនដោយហែលទឹកជិះកង់សូម្បីតែលេងបៀឬក៏លេងអុកលេងរែកហ្នឹងក៏ជាជំនួយដែរហើយយើងអ្នកដែលចេះធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះគឺថាជួសជុលផ្ទះហ្នឹងខំត្រឡប់ជួសជុលផ្ទះឡើងវិញឬទៅរៀនធ្វើជាងឈើជាងដែកឬក៏ដេប៉ាអីទៅទៅកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបើយើងបាទនាំប្រឹងឲ្យធ្វើឲ្យបានច្រើនទៅវាជាជំនួយខួរក្បាលដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាវង្វេងបានចំណុចទី6ចំណុចទី6គឺថាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកដែលថែទាំអ្នកជំងឺពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាអ្នកដែលឈឺជំងឺនេះឥឡូវហ្នឹងដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដែលថែទាំជំងឺហ្នឹងជាចំណែកសំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលហើយអ្នកថែទាំនឹងគ្នាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេមានបង្កើតជាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដែលជួយដល់ពួកអ្នកដែលថែទាំឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែលឈឺរបៀបហ្នឹងកាលណាមានក្រុមរបៀបហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយបានជួយកុំឲ្យអ្នកដែលគ្នាថែទាំនឹងវាពិបាកពេកពិបាកទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទាំងអស់តោះតែមានពួកនឹងជួយទៅអាចមិនសូវឃើញគ្នាពិបាកខ្លាំងពេកនេះចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បោះសាយនៅក្នុងពេលនេះបើមានសំណួរខ្ញុំនឹងចាប់យកសំណួរបាទ
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើតោងជាមួយនឹងឆ្នាំដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះថាបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់កើតជំងឺនេះហើយហើយគាត់ត្រូវញ៉ាំឆ្នាំហ្នឹងតើគាត់ត្រូវញ៉ាំឆ្នាំហ្នឹងមួយជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាស
បាទឆ្នាំហ្នឹងត្រូវលេបមួយជីវិតហើយយើងកុំភ្លេចថាឆ្នាំហ្នឹងតាមការពិតវាគ្រាន់តែជួយខ្លះទេពីព្រោះពេលដែលយើងឈឺហ្នឹងវាយឺតហើយបាទវាយឺតពីព្រោះខួរក្បាលយើងវាស្វិតអស់ទៅហើយវាស្វិតអស់ទៅហើយដូចជាដៃជើងយើងវាស្វិតរួចអស់ទៅហើយយើងមិនអាចនឹងដើរត្រឡប់មកវិញបានទេសត្វថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់មានរោគឆ្នាំណាដែលបានធ្វើឲ្យខួរក្បាលដែលខូចហើយនឹងត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគេកំពុងគេទៅមករកឃើញថាក្នុងការដែលបង្កើតជាការចងចាំនឹងវាមានតកតងនឹងពិន្ទុគេហៅថា gene gene នៅក្នុងខួរក្បាលនឹងដែលបច្ចេកជាតិសម្រាប់ឲ្យយើងចងចាំបានហើយកាលណាយើងឈឺអា Alzheimer ហ្នឹងវាមានអីជាតិម្យ៉ាងដែលវាទៅទប់អាជាតិ gene ហ្នឹងកុំឲ្យវាដើរបានទប់អាជាតិ gene ហ្នឹងកុំឲ្យដើរបានហើយដូច្នេះជាតិដែលសម្រាប់បង្កើតឲ្យចងចាំហ្នឹងវាអស់វាអត់មានអីធ្វើឥឡូវនេះគេរកឃើញថាគេអាចរកឆ្នាំតែទប់កុំឲ្យ កុំឲ្យឈៀតដែលធ្វើឲ្យខូចបន្ទុកដែលជួយខាងដែលបង្កើតខាងចោចចាំហ្នឹងគេរកឃើញទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកំពុងរកថ្នាំនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងខ្ពស់ទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលឈឺជំងឺអាល់សៃម័រប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះថ្នាំទាំងប្រមាណហ្នឹងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណទេគ្រាន់ថាវាអាចទប់កុំឲ្យវាខ្លាំងទៅទៀតថ្នាំដែលមានជំនួយច្រើនជាងគេគឺថ្នាំមេម៉ង់ទីនឬក៏មណមិនដានឹងប៉ុន្តែថ្នាំនឹងគេប្រើសប្តាហ៍នេះគេប្រើតែពេលដែលជំងឺនឹងវាធ្ងន់មែនតែនហើយហើយជំងឺនឹងដែលវាចុងក្រោយប្រផុតហើយបានគេប្រើថ្នាំនឹងបាទ
ចា
ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាថ្នាំនឹងត្រូវលេបមួយជីវិតបាទ
ចាលោកវិជ្ជាមនិតមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងវីតាមីន E ដែលថាក៏អាចជួយខួរក្បាលយើងបង្កើនការចងចាំថាតើបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចង់បានវីតាមីន E ថាតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារឬក៏ផ្លែឈើថាតើវានៅក្នុងអ្វីដែរចា
៎មានវីតាមីន E នៅម្ហូបណាដែលមានជាតិក្រក់ដោយថាក្រពពួកក្រពធុញនៃជាតិភាគច្រើនហ្នឹងច្រើនតែមានវីតាមីន E បាទអាយក្របស្វាយចន្ទទីក្របស្លែកដីអីនៅស្រុកអាមេរិកមានក្របម្យ៉ាងគេថាអូម៉ងអអលមិនអីឬក៏អីមានច្រើនយ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំនឹកមិនឃើញក្នុងពេលនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណតែច្រើនលោកវិជ្ជាមន្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺអាល់សៃម័រនិងជំងឺវង្វេងស្មារតីដោយផ្ដោតទៅលើពិធីបង្ការនិងពិធីព្យាបាលដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ហើយក៏អាចសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសលោកវិជ្ជាមន្តនាងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយអ្វីដែលលោកវិជ្ជាមន្តបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាតកតងជាមួយនឹងវិធីបង្ការគឺយើងអាចមានវិធីបង្ការថាការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺយើងអាចហាត់ប្រាណទាំងខួរក្បាលនិងហាត់ប្រាណទាំងទាំងកាយសម្បទារបស់យើងអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណខួរក្បាលដែលអាចជួយយើងបានហ្នឹងគឺដូចជាយើងលេងភ្លេងទៅជាធ្វើអីផ្សេងទៀតទៅគឺយើងអាចជួយបង្កើនការចងចាំបានចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែរថាក៏មានរបាយការណ៍មួយក៏និយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំងខួរក្បាលនិងទាំងកាយសម្បទាចាដើម្បីជួយបង្កើតកុំឲ្យកើតជំងឺវង្វេងស្មារតីនេះបានដែរចាតកតងជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់ពីខាង Facebook គាត់បានសួរថាតើគាត់ឈ្មោះកានិតប្រាក់ចាគាត់សួរថាតើមូលពិធីព្យាបាលហ្នឹងគឺតើទៅមានដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចដែរចា
ព្យាបាលហ្នឹងគឺធ្វើវាគេចែកទៅជា2ក៏បានដែរដូចថាជំងឺហ្នឹងវាស្រាលតិចតួចហើយនឹងជំងឺហ្នឹងវាធ្ងន់ជំងឺស្រាលដំបូងគេប្រើថ្នាំដែលគេហៅថា choline esterase inhibitor ហ្នឹងថ្នាំ choline esterase inhibitor ហ្នឹងគឺវាធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលឈឺ Alzheimer ហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យជាតិគេហៅថាកូលីនដែលនៅក្នុងអាសេទីលកូលីននៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាអស់វាមិនសូវមានការច្រើនឡើងហើយខួរក្បាលយើងត្រូវការប្រើអាសេទីលកូលីនហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើការហើយដោយសារមានអង់ស៊ីមម្យ៉ាងដែលវាទប់កុំឲ្យជាតិហ្នឹងចេញហើយដូច្នេះហើយគេត្រូវប្រើថ្នាំដែលជប់ហើយបំបត្តិអង់ស៊ីមហ្នឹងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងបញ្ចេញអាសេទីលកូលីនមកហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺតិចតួចគេប្រើថ្នាំហ្នឹងដល់មកឈឺខ្លាំងមែនទែនធ្ងន់មែនទែនគឺថាគេត្រូវប្រើថ្នាំទី2ចំពុកទី2ដែលគេហៅថាមេម៉ាន់ទីនឬក៏ណាមិនដាអ្នកមន្តានឹងរបៀបវាមានប្រសិទ្ធភាពនឹងខុសពីពួកកូលីនអេសរ៉េសពីព្រោះអ្នកមន្តានឹងគឺវាមាន ប្រសិទ្ធភាពទៅលើសាច់ក្នុងទៅលើខួរក្បាលនឹងម្ដងគឺថាវាទប់កុំឲ្យវាធ្ងន់ខ្លាំងទៅទៀតនេះជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលផ្នែកទី2នៃការព្យាបាលគឺផ្នែកក្នុងការដែលយើងព្យាបាលអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងគេហៅថា behavior គឺការដែលយើងល្ងួយដេកมันព្រមដេកការដែលយើងមានការបដូរអាកប្បកិរិយាឆាប់ឆឹងខឹងឆេវឆាវអន្ទះសាទៅជាកាចអាហ្នឹងជាម្យ៉ាងទៀតហើយមួយក្រុមទៀតគឺថាទៅជាអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ទៅជាសពុកសពូនក្នុងក្រុមទុកមានទុកក្រុមគ្រាក្នុងចិត្តគេហៅ depression ពួកហ្នឹងមានឋានដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនហ្នឹងគឺឋានពួករបៀប SSRI ដូចជា Prozac ជាដើមហ្នឹងគេអាចលេបឋានហ្នឹងទៅអាចជួយទៅបានហើយនេះជាចំណែកក្នុងការដែលថែព្យាបាលតំណាក់ដែលព្យាបាលគឺមានតំណាក់2គឺថាតំណាក់ដែលតកតងនឹងការចងចាំហើយនឹងតំណាក់នឹងការអកប្បកិរិយាការបដូរអកប្បកិរិយារបស់អ្នកជំងឺនឹងគឺថាទៅត្រូវថែទាំទាំងពីរនឹងជាមួយគ្នាហើយយើងកុំភ្លេចថាសំខាន់បំផុតគឺថាអ្នកដែលនៅជាមួយអ្នកឈឺនឹងពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សនឹងចាស់អាយុ80ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែចរិតរបស់គាត់ដូចកូនក្មេងអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អត់នឹកឃើញអីទាំងអស់បាទគាត់ហើយពិសេសដូចជារឿងទទួលទានម្ហូបអាហារហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងយើងគាត់គិតម្ហូបហើយហ្នឹងហើយក៏ប្រហែលជា5មិនិតក្រោយមកគាត់សួរគាត់ថាអញខ្ញុំហូបបាយនៅក៏អត់ដឹងទេបាទក៏អត់ដឹងដូច្នេះហើយពេលតរតែអ្នកដែលនៅជាមួយហ្នឹងហើយប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ហូបបានទៅគាត់ដឹងថាត្រូវហូបបានហើយដែលខាគាត់អង្វែងហ្នឹងជូកាគាត់ដើរទៅដូចថាចេញពីផ្ទះទៅចេញពីផ្ទះទៅគាត់តែចេញផុតពីលបងធ្វើគាត់មិននឹកឃើញថាដូចថាដើរមកប្រហែលជាមកផ្លូវទៅគាត់មិនអាចឲ្យត្រឡប់មកវិញបានទេពីព្រោះគាត់អត់ចាំថាផ្ទះគាត់នៅកន្លែងណាដូច្នេះវាគាត់អាស្រ័យពឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកថែទាំទាំងអស់បា
ទចាចា
ហើយនេះជាបញ្ហាធ្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលថែទាំនឹងបាន
ចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់គឺលោកឌីម៉ង់លោកមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងចាសូមជម្រាបសួរលោកឌីម៉ង
់សូមអញ្ជើញ
បាទអាចមានសួរលោក
ចាសូមអញ្ជើញលោកឌីម៉ង់មានសំណួរចា
បាទខ្ញុំចង់សួរជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញ
បាទបាទចង់សួរលោកគ្រូយ៉ាងមិនតាក់តងដល់វ័យ60ឆ្នាំឬមួយដល់80ឆ្នាំណាលោកយ៉ាងដែរតើដូចជាសោខ្ញុំមួយគាត់នៅពេញគាត់ដូចជាមានជំងឺនឹងដែរគាត់វ័យគាត់ទៅតែ3ជាងលោកតើមានបញ្ហារោគនឹងដែរអត់គាត់មើលមាន
អាការៈអាចប្រហែលក៏អាចមានបានដែរតែ
ខ្លាំងលោក
ចា
បាទបាទអ្នកដែលកើតជំងឺអាយុតិចជាង60ឆ្នាំហ្នឹងវាធ្ងន់បាទធ្ងន់ហើយច្រើនតែមានពូជនៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺអាចមានកើតបានមិនមិនវាមិនមែនអត់សោះទេបាទអាចគៀតកើតបាន
ចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងស្មារតីចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលថាតើនាងខ្ញុំចង់សួរថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីមុនមកថាតើមានអ្នកដែលព្យាបាលជំងឺ Alzheimer ជំងឺវង្វេងស្មារតីនេះគាត់ព្យាបាលហើយគាត់បានជាសះស្បើយដែរទេចា
តាមខ្ញុំដឹងគឺមិនទាន់មានអ្នកជំងឺណាដែលជាដាច់ទេបាទគ្មានអ្នកជំងឺជាដាច់ទេពីព្រោះយើងត្រូវនឹកថាយើងត្រូវសម្លឹងឲ្យយើងយកពិចារណាថាខួរក្បាលរបស់យើងវាពីដើមវាពេញឥឡូវនេះវាស្វិតអស់ទៅហើយអស់មកជីមកដុំធំមកហើយដូច្នេះវាគ្មានអីត្រឡប់មកវិញទេលើកលែងតែទៅថ្ងៃអនាគតបាទទៅអនាគតដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីជាតិម្យ៉ាងដែលគេទៅម្រោឃើញដែលអាចទៅធ្វើក ការកែប្រែនៅក្នុងពិន្ទុគេហៅថា gene នៅក្នុងខួរក្បាលយើងដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិពុលពីព្រោះថានៅក្នុងនោះមានជាតិពុលជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងវាស្លាប់ហើយនឹងជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងមិនអាចចេញជាតិមិនអាចបញ្ចេញជាតិសម្រាប់ចងចាំពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថានីតិដែលខួរក្បាលយើងមានដំណើរទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺសិតតែតកតងនឹងមានជាតិជាតិសារជាតិគេមីនៅក្នុងខួរក្បាលយើងទាំងអស់ទី1ដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនហ្នឹងគឺអាសេទីលកូលីនហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយហើយប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយទៀតដែលតកតងនឹងការចងចាំតកតងនឹងការចប់ចង់នឹងវាតកតងនឹង gene ដូច្នេះតើតែឆ្នាំនឹងអាចទៅបដូរ gene នឹងបានទើបអាចប្រហែលជាអាចបញ្ជាក់ទៅវិញបានប៉ុន្តែក៏បញ្ជាក់ក៏មិនបានបញ្ជាក់ 100% ដោយការមិនទាន់ឈឺដែរបាទតាមខ្ញុំមើលទៅឆ្នាំជំងឺនេះបើកាលណាយើងឈឺហើយចាប់ឈឺហើយវាជ្រុលពេលហើយដែលយើងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេបាទការដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានគឺថាទប់កុំឲ្យវាឈឺធ្ងន់ទៅទៀតទី1ទី2គឺថាអាចជារករបៀបណាដើម្បីសម្រួលជីវិតរបស់អ្នកឈឺនឹងផងនិងសម្រួលជីវិតអ្នកដែលថែទាំអ្នកជំងឺនឹងផងបាទ
ចាចូលឧបមាថាអ្នកកើតជំងឺនឹងគាត់នៅអាយុក្មេងដោយលោកឌីម៉ង់គាត់សួរសំណួរមិញហ្នឹងថាថាអាយុ30ឆ្នាំឆ្នាំជាងអីហ្នឹងតើគាត់អាចមានឱកាសដែរទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានអ្វីមួយដែលអាចសង្ឃឹមថាអាចបច្ច្រាស់អីការដែលវាខូចខាតរួចមកហើយហ្នឹងគឺថាយើងមិនទាន់គេវិជាពេទ្យរកមិនទាន់ឃើញនៅហើយទេដូច្នេះហើយក្នុងមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងមិនទាន់មានសង្ឃឹមនេះតែរឿងហ្នឹងគឺថាអាចមិនអាចនឹងកែប្រែបានទេបើមិនជាការជំងឺ Alzheimer នឹងមែនប៉ុន្តែការដែលវិញហ្នឹងវាមិនមកតាមតា Alzheimer ទាំងអស់ទេបាទវាអាចមកវិញដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបាននិយាយពេលមុន
ចា
ជួនកាលវាមកពីហូបថ្នាំអីខុសភាគច្រើនគឺថាច្រើនជួនកាលយើងទិញថ្នាំមកលេបខ្លួនឯងហើយថ្នាំនោះវាខុសវាខុសទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងរង្វាន់អីស្មារតីអីអញ្ចឹងបានឬក៏មកជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតជំងឺដូចជាជំងឺខាងទីរីឬក៏ជំងឺខាងដែលអ្វីដែលតកតងដល់ខួរក្បាលនោះ
អញ្ច
ឹងគឺថាវាអាចអីវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបានបើសិនជាតកតងនឹងជំងឺទាំងអស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺថាយើងអាចព្រះអាចថាព្យាបាលឲ្យជាបាន
ចា
គឺថាយើងព្យាបាលជំងឺដើមឲ្យជាទៅអានឹងជំងឺខួរក្បាលក៏វាទៅតាមនឹងដែរ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលសារតែឥឡូវនេះយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបន្តទៀតចាសូមជម្រាបលាចា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាត់ថាណាលោក Joe Danford ប្រធាននាយកសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវតែបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នាលោក Joe Danford និងប្រធាននាយកសេនាធិការចម្រុះរបស់យោធាសេរីភាពប្រជាជនចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជំរុញការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់ៗក្រ ្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានាំមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលប្រឈមដោយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់គេចពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមានគម្រោងស្វែងរកនិងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌាលោកគេរិនរីជីជូបានហៅជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងបញ្ជូនជនទាំងនោះដែលមានចំនួនប្រហែល 40,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទោះបីជាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចំនួនប្រហែល 16,500 នាក់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាស្ដេចសាល់ម៉ុនបានសម្រេចព្រះទ័យបើកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកាតាឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាអាចធ្វើដំណើរទៅគោរពសាសនារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាបន្ថែមទៅនឹងការបើកព្រំដែនសាល់វ៉ាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះ2គ្រឿងអាចហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបានដើម្បីដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងចំណាយទាំងស្រុងប្រធាននាយកសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូដានហ្វឺតបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគឺជិតឈានដល់ការសម្រេចអំពីការបដិញ្ញាចំពោះគោលនយោបាយរយៈពេលវែងចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដែលគោលនយោបាយនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោក John Nicholson មេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ថែមទាហានអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់ការលើកឡើងរបស់លោក Danford នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្គាហាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន The Voice of America អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងទៅកាន់ប្រទេសអូហ្គង់ដាបានកើនដល់ចំនួនជាង1លាននាក់ហើយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាជាមធ្យមមានជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួន 1,800 នាក់បានធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកាលពីឆ្នាំមុនហើយជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួន 1 លាននាក់ទៀតបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់អេត្យូពីកេនយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាប្រទេសទើបតែកកើតថ្មីបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះគឺក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យប្រទេសអារ៉ាក់កំពុងស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលអាចទៅរួចនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ចាហ្វារីបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូគូទេរេសស្នើសុំឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងជាអន្តរជាតិលើផ្នែកជំនាញផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់បទចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ចាហ្វារីបានបន្ថែមថាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមួយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រី សួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.